Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Тукай темасын дәвам итеп, шагыйрьнең ни өчен бер тапкырда Оренбурга бармавы хакында сүз барыр. Тукай шигырьләре китапларда гына түгел, кабер ташларында да сакланган белгеч белән әңгәмә яңгырар. Ижауда балалар арасында узган Коръән куй бәйгесендә кеше яшьтәгеләр күбрәк чыгыш ясаган. Түгәрәк өстәл тапшыруы, җир алу һәм җир бирү проблемалары турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли, Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйрәм көннәрендә республикада узган митингларда Башкортстан ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең канунны бозып хусусилаштырылуы һәм сатылуы билгеле бузылды. Элекке президент Мортаза Рәхимов вазифасыннан китүгә карамастан, республикада әле хәзердә кайбер китапларны сатуга алмыйлар. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан Русияның башка төбәкләре кебек үк май аенда эшләүгә караганда күбрәк ял итәсман. Бер бәйрәм, 1 май бәйрәме махмырыннан чыгып итмәгән халык 2 бәйрәмгә 9 майга барып кирде. Читтән караганда быелгы 1 май былтыргыларына охшаган булса да, шул ук эшү, эреле ваклы митингләр үткәрү быелгысының бер принципиаль үзенчәлеге булды. Әгәр элекке елларны Мортаза Рәхимов республика башында утырган чакларда рәсми пропаганда Башкортстанның котырып шәшкә атуы турында сөйләсә, үзләрен оппозицион партиядә бирткән республика коммунистлары да я Чубайсны, я Кудринны сүксәләр, быел күсәк башы экс-президент Рәхимов башына төште. Сүз әлеге дә баягы Башкортстандагы нефт предприятиеларын сатудан кергән акчаларының сәер рәвештә Мортаза Рәхимов карамагында булган Урал хәйрия фондына күчерелүе турында бара. Исегезгә төшерәбез. Президентлыктан китәр алдыннан ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов нефт тармагына караган республиканың 6 эре предприятиесе акцияларының контроль пакетын 2 миллиард долларга Кремльгә ышкынып йөрүче АФК системага сатты. Соңрак ачыкланды. Ул акчалар республика бюджетына түгел, Аталул Рәхимовлар контролендә дип исәпләнгән 4 хәйрия фондына кертелгән икән. Шулай итеп, бүгенге көнне Башкортстанның яңа президенты республикага каян ничек инвестицияләр җәлеп итәргә башлатканда, Мортаза Рәхимов республиканың еллык бюджетына тиң диярлек акчалар тутырылган капчык өстендә җәйлеп утыра. Һәм ул акчаларга республика хөкүмәтен якын җибәрми. Башкортстан хезмәтчәннәренең һөнәри союзлары һәм Бердәм Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе берлектә үткәргән митингта Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларының канунны бозып хусусилаштырылуы һәм сатылуы билгеләп үтелде. Шул ук проблема Башкортстан коммунистларының митингысында да күтәрелде. Бу митингта кабул ителгән резолюциядә Урал фондындагы акчаларны республика бюджетына кайтару таләп ителә. Әлбәттә, бу тема көннән-көн көчәячәк кенә. Ни дисәң дә, республика бюджеты тишек 10 миллиард сумнан артык дефицитлы. Тормыш артка тәгәрәгән саен Рәхимов адресына ләгънәт, каргышлар көчәер дип көтелә. Каргыш кына түгел, акчаны кайтаруны таләп иткән чаралар да көчәер мәгаен.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президенты алышынуга һәм Мортаза Рәхимовның 20 еллык башкорт милләтчелеген күтәрүенә бүген бераз шик куелса да, республикадагы иҗтимагый милли атмосфера һаман катлаулы булып кала. Мортаза Рәхимов чорындагы башкорт элитасы Башкортстанны тигез халыклар яшәгән Русия субъекты итеп түгел, ә башкортларга төрле өлкәләрдә өстенлек бирелүче башкорт иле сыйфатында кабул итә иде. Һәм аңлашыла ки, милли тигезсезлек идеологиясе һәм практикасы каршы фикергә, башка төрле уйлаучыларга каты кул сәясәте үткәрү аша тормышка ашырылды. Рәсми башкорт идеологиясына туры килмәүче хезмәтләр, китаплар, гәзитләр фәкать республикадан читтәгенә бастырыла ала иде. Баксаң, Рәхимов тәхеттән китүгә карамастан, аның режимы калдырган тыюлар бүген дә эшли икән. Шулай, башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның гамәлләрендә ярткычлыклар барлыгын фәнни күзлектән документлар аша раслаган үзешмәкәр тарихчы Сергей Орлов моны үз җилкәсендә татуы турында белдерде. Орлов үзенең икенче фәнни хезмәте Уфа губернасын юк итү бу ничек эшләнде дигән исемле китабының 2007 елда Казанда Татарстан фәннәр академиясе билгесе астында нәшер ителүен белдерде. Мин аны Уфада Академ книга кибетенә тапшырдым. Әйбәт кенә сатыла иде ди ул. Әмма бераздан кибет директоры Орловны чакырып, китапларын кире алырга кушкан икән. Мин коллективны авыр хәлгә куя алмыйм ди.
Книга «Ликвидация Уфимской губернии», так это было, вышла под грифом Академии наук Татарстана. И что было естественно, я предложил нарезать этот труд в академкнигу уфимскую. Она продавалась вполне хорошо, однако кончилась тем, что директриса академкниги меня вызвала и сказала, что на нее оказывается давление со стороны администрации, и попросила меня забрать, мотивируя это тем, что все-таки у нее коллектив, она ответственна перед коллективом и не хочет, чтобы у магазина какие-то возникли проблемы.
Шуннан соң Диярлов, калган тираж 3 ел иде ятты. Үткән чорышында кибет директоры да республика президенты да алышынды. Мин яңа шартларда китапны тагын бер кат сатуга тәкъдим итәргә ниятләдем. Китапны сатуга алдылар. Ул февральдән апрельгә хәтле яхшы гына сатылды. Биргән китаплар сатылып беткәч, мин тагын тапшырырга теләдем ди ул.
Сменился директор магазина, президент, вот. И я подумал, а почему бы мне не вновь сдать на реализацию? Вот, у меня приняли на реализацию снова в Академкнигу. Это главный магазин наш академический в Башкирии. Вот, книга продавалась с февраля по апрель. Вот, и когда я увидел, что с полки исчезла, я, вот это было в конце апреля, я зашел, чтобы дополнительно сдать.
Әмма ди ул кибет хезмәткәрләре миңа, кибеткә Башкортстан газета журналисты кереп, бу китапны сатарга кушмау турында әйттеләр.
Однако мне было сказано сотрудниками магазина, что приходил журналист газеты «Башкортостан» и сказал, что книга такая не должна продаваться.
Кызык хәл килеп чыга. Бер башкорт журналистының кибеткә кереп, менә бу китапны сатмагыз диюе бөтен кибет хезмәткәрләренең калтырап төшүенә һәм китапны сатудан алдыруга китерә. Кабатлыйм, Олы Башкортстанның ничек төзелүенә багышланган бу фәнни хезмәтне бернинди мәхкәмәдә, бернинди гыйльми советта зарарлы яисә экстремистик дип игълан итмәгән. Анда фәкать Башкортстан төзелешчорына документларга таянып, икенче төсрәк фикерләр әйтелә. Җитмәсә, китап әйбәт сатыла, димәк, кибеткә табыш китерә. Әмма 20 еллык Рәхимов хакимиятендәге башкортчылык чоры башкорт булмаганнарда ниндидер курку хисе тәрбияләгән. Бу очракта бит административ ресурс та эшләми. Бер гади башкортның әйтүе җитә, сатмагыз дип. Академкнигага барып, килеп туган хәлне ачыкларга тырышу нәтиҗә бирмәде. Кибет директоры гомумән эш урынында булмый икән. Сатучылар аның координатларын бирүдән баш тарттылар. Ә китапларны сатуга кабул итүче баш бухгалтер Илмира ханым да аз сүзе булып чыкты. Ягъни берни белми, берни хәл итми икән.
Я здесь просто бухгалтер. Мына просто бухгалтер. Я бухгалтер.
Болай гына да түгел. Азатлык тыңлаучыларына таныш булган икенче шәхес, хукук яклаучы Илдар Исангулов та хәзер инде яңа заман җитте дип, үзенең Башкортстан милициясенең канун бозулары турындагы соңгы сызык кырында дигән китабын Уфа кибетләренә тәкъдим иткән. 3 кибеткә. Өчесе дә алудан баш тарткан. Шулай итеп, президент алышынса да, үзен бер туктаусыз башкорт дип атаучы президент Хәмитовның яңа милли тигезлек сәясәте алып барачагына, башкортчылык практикасының тәмамлануына халык әле ышанмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Тапшыруыбызны Оренбурдагы яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шагыйрьне берничә тапкыр Оренбурга чакырсалар да, ул анда бер генә тапкыр да бармаган. 20-нче гасыр башында Казан, Уфа белән ярышып барган Оренбурда Тукайның булмавы күпләр өчен хәзер дә гаҗәп булып кала. Әлеге сәбәпләр турында хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмовага Оренбурның Яңа вакыт газетасы баш мөхәррире Фәннур Гайсаров сөйләде. Хәзер аны тыңлыйк.
1908 елның 7 мартында Сабах нәшрияты җитәкчесе Хәбиб Рахман Забери Оренбурга вакыт газетасы мөхәррире Фатих Кәримигә хат яза. Хатында ул мохтаҗлыкта яшәүче Габдулла Тукайга ярдәм итәргә, әгәр дә аңа матди һәм мәгънәви ярдәм ителмәсә, татар халкы үзенең бер шагыйрын югалтырга мөмкин дигән фикер әйтә. Һәм инде менә 15 март хатында күренгәнчә, Фатих Кәрими хатны яза, Забери исеменә шул хат аркылы шагыйрны вакыт шура редакциясенә эшләргә чакыра. Яхшы гына жалунья түләргә вәгъдә итә, 40 сум ул вакытта яхшы акча була. Һәм инде ашау ишу фатир миннән булыр дип әйтә. Инде Габдулла Тукайның фикеренә килгәндә, ул Уральскида яшәүче апасы Газизә Усмановага 27 мартындагы хатында булай дип яза. Әхмәт байның оглы илә бергә китап нәшрияты исемле бер ширкәт ясадык. Һәр төрле яңа китаплар сатып алып, үземез бастырып сатабыз. Һәр көн һәр тарафларга җибәрәбез. Мин китапларның хаталарын төзәтәм, хак куям. Сыраган кешеләргә җибәрәм. Контора минем номерымдадыр. Бу эштән дә яхшы гына акча алам. Әле Оренбурдан да мине чакырып хат килде. Вакыт газетасында, шура журналларында эшләргә. Айга 40 тәңкә жалунья бирәләр. Ләкин мин хәзергә анда бара алмыйм. Оренбур язучылары илә газета аркылы бераз шәкеләшеп алган идек. Шуңа күрә алар хатны минем үземә язмыйча, бер иптәшемә язып мине чакырганнар дип яза Габдулла Тукай апасына. Инде әйтергә кирәк, Габдулла Тукай ничектер менә Оренбурда чыгучы вакыт шура журналларының сәяси юнәлешен кабул итми. Шулай да Габдулла Тукайның юк-юк та Оренбурга китү фикере туа аңарда. Аның менә тагын бер хат та күренгәнчә, ул тормышыннан, эшеннән һәм үз-үзеннән зарланып алганнан соң, Фатих Әмирханга болай ди: Оренбурга Фатих Каримов чакырган иде, анда барсам, бәлки үземә мөгаен эш булыр һәм серьезный кешеләр тирәсе файдалы булыр иде дим. Ни эшлим, барыйм микән? Дип әйтә ул 1908 елда. Мәгълүм булганча, Тукай Оренбурга килмәде. Мәсәлән, Оренбурга шул Рәмиевләр чакыру буенча Вакыт Шура журналына киткән Бурхан Шәрәф, Кабир кебекләрне шундый үзенең сатирик юллары белән тәнкыйтьләп тала. Безнең урам аркылы ага суның салкыны, тарта Казанның яшьләрен Рәмиевләр алтыны дип. Күренекле татар галиме Ибраһим ага Нуруллин Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗат юлын яктырткан Моңлы саз чыңлары исемле документаль романында да бу турыда әйтеп үтә. Вакыт белән Шураның сәяси юнәшләре тыеп калган дип яза ул бөек шагыйрьнең Оренбурга килмәвен. Шулай да әйтергә кирәк, Шура журналы ул төрле социаль катлам кешеләренең фикерләрен чагылдыра. Төрле-төрле кешеләр алдыралар, төрле милли мәсьәләләргә кагышлы фикерләр языланда. Әйтергә кирәк, Шураның шул юнәлеше ничектер Тукайның фикеренә туры килми.
Бу материалларыгыз кайдан тупладыгыз?
Әлбәттә инде болар менә яңа табылган бер хат турында сөйләнмә әсәрләр ул 1964 елда басылып чыга Казанда. Шулай ук 5 томлы әсәрләрдә ул хатлар бар, барысы да бастырылган.
Тукай Оренбурга ник килмәгән дигән сорауны Оренбур татарларының Яңа вакыт газетасы мөхәррире Фәннур Гайсаров белән эзләдек. Әмма дәләк инде генә булмасын, ул вакытта чыгып килгән Вакыт газета битләрендә генә дә Тукайның 100дән артык әсәре басылган. Монда шагыйрьнең шигырь филетоннары, публицистик мақалалары бар. Оның жеті турында язмаларда урнаштырылған. Вақыт газетінің мұхарері, язушы Фатих Кареми Тукайның жетін пропагандалуға зур орын берген. 1907 елны Тукай Уральскидан Қазанға көшіп қойта. Қазанға қойтқашта Тукай Оренбур білен ілімтәсін ізмей. Оның шығырлары газет журнал бетлерінде үзліксіз рәуіште басылып тұра. Тукайның өлі турында қойғылы хабар ешіткәш, халық Тукайға бағышлап язған шығырларын жібере, кеңеш тәқдимлерін айты. Әйтек, вакыт газетенең 1913 ел 30 апрель санында Семипалатинск шәһәреннән берәү тукайга һәйкәл куярга кирәклеген яза. Шагыйрь истәлеген мәңгеләштерүдә бу беренче тәкъдим була. Бөтен телеграмма һәм хәбәрләрне вакыт газетегенә урнаштырып бетерә алмый. Кайберләре Казанга чыга торган Кыяш газетенә тапшырылып, шунда басылып чыга. Тукай бу газет белән гомеренең соңгы көннәренә кадәр элемтәдә торган була. Оренбургның алдынгы карашлы рус җәмәгатьчелеге дә бу вакыйгалардан читтә калмый. Ул көннәрдә Оренбургский край газеты битләрендә Тукайның рус теленә тәрҗемә ителгән шигырьләре дә басылып чыга. Тукай Оренбургта булмаса да, төбәк халкы кичкенәдән аның шигырьләрен укып үскән. Габдулла Тукайның исеме хатирләрендә генә түгел, тормышта да мәңгеләштерелгән. Оренбургкасының Северный районында Тукай исемен йөрткән куналык бар. Бугырслам мәдәният йорты һәм бер урам Тукай исемен йөртә. Александр районында Тукай исемле авыл бар. Татар авылларында Тукай исемен урамнарда йөртә. Оренбург җәмәгатьчелеге сөекле шагыйренә багышлап юбилей кичәләре оештыра. Ел саен Тукай көннәре үткәрелә. Оренбург җәмәгатьчелеге өчен Тукай бүген дә иң олы, иң кадерле шәхес.
Оренбургтан Фирүзә Абсаламованы ишеттек.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Габдулла Тукай темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тукай шигырьләре халык күңелендә китапларда гына түгел, ташларда да сакланган. Гали Марсил Әхмәтҗанов аларны төрле төбәкләрдә татар кабер ташларында тапкан. Тулырак итеп, Резиде Әхмәтвалиев сөйләр.
Филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов 40 елга якын кабер ташларын өйрәнү максаты белән экспедицияләргә чыга икән. Петербург белән Курган арасында гына меңнән артык зиратта булдым ди ул. Үзенең таш билгеләр поэзиясе дигән хазинасында 500-дән артык тарихи кыйммәткә ия булган үрнәкләр саклый гали.
Татар кабер ташлары поэтик мирасларга хайран бай күренәләр. Аларда төрле мәрсияләр язылган, шәҗәрәләр язылган, аерым кешеләрнең Галим кешеләрнең тормышлары, атаклы кешеләрнең инде билгеле язылган.
Тукайның шигырь юллары язылган ташларга килгәндә, беренчесен Марсель Әхмәтҗанов Буа татар зиратында таба.
Аларның иң беренчесе миңа кызык булып китте нидә. Буа шәһәренең татар зиратында булган бер кабер ташы бар. Яндә ул кабер ташы 1914 елны Буа шәһәренең үзенең кабер ташлары кисеп ясау остасы Гарифҗан Буавый дигән кеше тарафыннан кисеп ясалган. Аның ташы да Тукайның васиятем дигән шигыреннән юллар бар. Кайт инәмсе мөтәмәйннәм, бар юнәл кит тәңгереңә, бирдең моңарчы арканы инде бир бит тәңгереңә. Менә шул шигыр язып куелган. Шуннан соң Казан Зиратында эзләнүләр башладым инде. Казан зиратында бик кызык нәрсәләр менә, анда Казан зиратында Тукайның «Өзелгән өмит» дигән шигыры язылган, шигырның тулайым язылмаган, шигырдан аерым строфалар язылган анда. Һәр бер строфа Тукайның «Өзелгән өмит» строфасы шигырындагы яки 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы яки 7-нче куплетларына туры килә, ягъни ниләренә шушыларны, яки халык бу Тукайны гына кабатламый, үзеннән өлеш кертеп, ниндидер үзгәрешләр кертеп эшләгән.
Тукай шигырьләре язылган барлыгы 12 таш билгеле. Алар Татарстан җирлегендә генә түгел, Санкт-Петербург, Уфа, Сембер якларында да табылган.
Ташлар ни Уфа тарафы татар зиратында да бар, Уфа шәһәр татар зиратында бар. Менә 1971 елны куелган үлгән Вәлиуллина Суфия кабер ташыннан. Һәр вакыт килеп кушаклый мин үбәм каберин ташын, мин кайнар йөрәгемнән каберинә түгәм яшем дигән. 8-нче таш Санкт-Петербургның Волкова зиратындагы татар зираты пишмагында. Анда Башаков Ринат дигән кешенең кабер ташына 1980 елны үлгән түбәнәге юллар язылган. Өчті дүния шитлігінден тарсынып көңілім құшы. Шет яратса да жиханға, ят яратқан аптысы.
Қабір тұшларына көбісінші Тукайның үзілген үмид, васиеттен парад, бала жымақта, туған тіл шығырларынан юллар язылған. Тукайны қыннан қола 15-ші ғасырда ешеген үмид қамал, Шулайық Хибәтулла Салихов 30 имәні кебік шағырларының шығырларынан да юллар бар. Бүгінге Шағырлардан ісі Роберт Миннулиның шығыр юлары язылған қабір тошы да бар екен. Элік қабір тошыларына шығырларыны көбісінші ғарап қарфлары білен язғанлар. Латин қарфлары білен язылған тошылар бек сирек үшіреді Марсел Ахмаджанов.
Неге латин айландыргаш ма? Бітті татар бір қабір тошыларында шул қайты сирек латин язуында. Ол татар халқы аны қабыл етмеген. Тошыларда қойылына. Йоқ тошылар. Шунасын енді кирилица көшкеш татар тошыларын. Талы йоқ тошылар. Ул хәл килә 61-нче елларга, 65-нче елларга кайды. 65-нче еллардан соң гына татар халкында кабер ташларында инде кириллицада, ягъни урыс хәрефендә язып кую исемләрне башлана, әле бераз параллельне килә гарәпчә язуда инде.
Халыкта ташларга шигъри юллар язу традициясе тәрбияви юату чарасы да шул ук вакытта каллиграфия сәнгате дә булып тора ди Марсел Ахмәтҗанов.
Халыклар үзләрен традицион культураларын сакларга тырышалар. Безнең кабер таш татар кабер ташларындагы традиция борынгы төрки каганатыннан бирле килә. Иң борынгы ташлардагы язулар 5-6, 6-нчы, 7-нчы гасырлардан башлана. Анда һәрбер шуны 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы гасырларда хәтта достан шикелле текстлар бар. Васия шикелле язган: "Менә мин сезне куткардым, батырларча сугыштым, мин сезгә бәхет теләдем. Төрки халыкта юк булмасын" дип әйттем. Менә шундый теләкләр белән калганнан, бүген калганнан, истимей калганнан шулай Теп нибле эстетик халыкның күңелле театрдан сүзләрдә һәм теге яшәүгә дәрт уятырган сүзләр белән язылганнар бар.
Халыкның тарихи туфрагының койларда булуын да күрсәтә ди ул.
Дон буенда татар җире, Әстерханда татар җире, бөтен татар җире. Безне бүлгәләгәндә дә безне Татарстанда менә сезгә шушы гына дип, сезнең җирегез дип шуны әйтеп күрсәтмәкче була. Юк, без инде ул дәрәҗәдән узган хәзер. Үзебезнең тарихи туфрагыбызны кайдалык кайларга булган һәм безнең тарих. Аннан бит менә шәҗәрәләрдә дә күрсәтә. Шәҗәрәләр Татарстан ишендәге ибленгә шикләнми.
Кабер ташларына шигъри юллар язып бүген дә дәвам итсә дә, татарлар арасында ташларга айда ясамау яки фоторәсемнәр кую очраклары да аз түгел икән. Шул ук вакытта кабер ташларын юк итү, зиратларны вәхшиләрчә җимерү эше дә соңгы вакытта дәвам итә ди Марсел Ахмәтҗанов. Бу күренеш исә шәһәрләрдә дә, авылларда да күзәтелә ди ул. Ә зиратларны һәм аның ташларында татар телен саклау халыкның үзеннән тора ди галим.
Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның Җәмик мәчетендә республиканың барлык мәхәлләләреннән 200-гә якын бала җыелды. Мөфтия 4-нче ел рәттән республика күләмендә балалар арасында Коръән уку бәйгесе оештырды. Республика мөфтие балаларның елдан-ел камилләшә баруын әйтә, шулай ук ярдәм итүчеләрнең саны да арта бара. Быел исә бәйгегә килгән бер генә бала да бүләксез калмаган. Шулай ук алар өчен бәйрәм өстәле әзерләнгән. Тулырак итеп Ижауда хәбәрче Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иртән үк мәчетнең иротлар һәм хатын-кызлар өлеше балалар тавышыннан гөрләп торды. Мөфтият балалар арасында Коръән уку буенча бәйге дип игълан итсә дә, бу көн балалар өчен чынлап бәйрәмгә әверелде. Малайлар кызлар яшьләре буенча 4-кә бүленеп, тәҗвид кагыйдәләре нигезендә Коръән укуда көч сынашты. Танышлары белән аралашты, яңа дуслар тапты. Бәйгеләрне оештыручыларның берсе Назима Ихсановага сүз.
Сорауларны махсус оештырылган комиссия әзерләде. Номинациялар буенча 7 яшь кадәр кызларны, 8 яшьтән 10 яшькә кызларны, 11 яшьтән 13 яшькә, 14 яшьтән 16 яшькә кадәр булган балаларны урыннар белән билгеләп уздырдык. Быел 7 яшькә кадәр булган балалар бик күп булды, 40-ка якын бала булды. 8 яшьтән 10 яшькә 22 бала булды. 14 яшьтән 16 яшькә кадәр булган балалар 8 бала булды. Һәрберсе дә бик яхшы хәзерлек белән килгәннәр. Буларның тәҗрибәләре хәзер бар. Тәҗрибә алуларына аларның безнең илгәрге конкурсларда ярдәм итте. Язгы каникулда Чаллыга конкурска кайтып килделәр безнең иҗау балалары. Аннары Татарстанда Әлмәт шәһәрендә узган конкурска кайтып килделәр балалар. Алдынгы урыннарны алып килделәр. Хәзер инде үзебездә Ижевскедә бөтен Утмуртиядагы укыган һәрбер бала өчен бу Коръән конкурсы дип әйтерлек булмас, бу бәйрәм оештырыла. Ни өчен дип әйткәндә, алар берсе белән берсе танышалар, дуслашалар. Аннары берсе белән берсе җәйге каникулларда да монда мәдрәсә мәчетләргә килеп, дус булып бергә лагерьда ял итәләр. Җәйге оқуларда менә безнең бу конкурстан соң һәр берчасына бик зур, бик мул итеп, Алланың рәхмәтләре белән бик күп мусламаннар булышып, бик яхшы өстәлләр, бәйрәм өстәле әзерләнде. Аларга бик яхшы бүләкләр әзерләнде, дипломнар әзерләнде. Булышучылар мин рәхмәт булсын, Аллаһ Таалана рәхмәтләре яусын.
Зәмин ханым, сез әйттегез, менә 14 яшьтән 16 яшькә чаклы кызлар саны әз генә булган. Моның сәбәбе нәрсәдә икән?
Дөресен әйткәндә, хәзер укуга дәврләрендә менә мин инде 12 еллап монда мәчеттә укытып йөрим. Иң беренче елларны укыткан вакытта балалар киләләр бик күп булып, группа саен 20 шәһәр бала була торган ие. Менә мин үзем укыткан 25 яшькә кадәрләр 28 бала булып укыдылар. Бу соңгы елларны олы яшьтәге балалар ничектер сүлпәнрәк хәзер килә башладылар. Ә 7 яшькәләр, кадәрләр, алар күбәйбрәк киттеләр хәзер.
Бәйгедә катнашырга килгән балалар белән танышырга мөмкинлек туды. Әминә хәтта Татарстанның Әлмәт шәһәреннән килгән.
Әнием белән һәм сеңлем белән килдем. Минем Куран уку конкурста катнашасым килгән. Сеңлемдә конкурста катнашасы бик килгән. Шуңа күрә без килдек. Бөтенесе дә миңа ошады. Ничек алар укулар бик матур булган.
Фатима шундый бәйгеләрдә ел саен катнаша. Мәдрәсәдә белем алса да, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнеп җитмәгән. Шуңа да кыенлыклар туган.
Тәҗвид кагыйдә сорадылар.
Җавап бирә алдыңмы соң?
Юк.
Нишләр?
Белмәдем.
Нинди сорау иде соң?
Ар-Рахман.
Әйтә алмадың инде, әйме?
Мин сорына Ар-Рахман сөйләдем, правила әйтмәдем.
Асия барлык сорауларга да җавап бирдем. Беренче урын алырга теләгем дип уртаклашты. Шул ук вакытта кызчык үзенең сыйныфында укучыларга да яхшы урыннар алырга теләде.
Асия, син ничә тапкыр шундый бәйгедә катнашасың?
2 тапкыр.
Синең карашка, бу ел сораулар нинди катлаулы иде? Авырлык менә нәрсәдә иде синең өчен бу ел?
Минем өчен авырлык булды сүрәнең укуын.
Тәҗвид кагыйдәсе.
Тәҗвид әйе кагыйдәсе.
Бу ел бит ул сорауларда да инде тәҗвид кагыйдәсе белән матур иттереп укырга кирәк.
Әйе, миңа ул тырышып укырга кирәк ие.
Булдырдыңмы соң?
Булдырдым, әйе.
Нигә булса да урын алырга ниятлисеңме?
Әйе.
Нинди урын дип уйлыйсың?
Беренче.
Беренче урын кирәк сиңа.
Әйе.
Синең бит инде тагын класста да укыйлар бик күп балалар. Алар ничек укыдылар микән?
Белмим, беренче урыннар алсыннар иде.
Шундый теләкләр синең.
Әйе.
Әйтергә кирәк, Асия бәйгедә икенче урынны яулады. Әнисенең кулындагы бер матур гына кызчык белән танышабыз.
Исемем Хадиджа.
Ничек Хадиджа? Ә сиңа ничә яшь соң?
3 яшь.
Син шундый бәләкәй?
Юк.
Зурмы не? Әйдә, син бүген менә Коръән укырга килгәнсең, мәчеткә нәрсә укыдың?
Иннәсне. Кауз биннәс. Мәликиннәс. Нефарли вафаси хәннәс. Әләзи ясу судуриннәс. Мия джинтуаннәс.
Тагын нәрсә укыдың?
Намазында. Намазы ку ауыр. Аңа вахатта юқсу. Хайбекі суаги, акламау, халяли. Намазы ку жекені. Менде аны укым гір. Тіләсәгіз мейтан тізім тәртібілеттім. Куны жуасын, бетіне жуасын, басқылақын сыпырасын. Аяқланын жуас, намазы қабазасын. Sen Allah abdiysin de elhamdesin bilersin. Sürüden duru kokta kaba secdesi iki top kırdır üfle kabası. Sürüden duru kokta kaba tüfle. Attakiyat sababat yakiye nebi selat irtenga namaz.
Хәдишәгә әле 3 яшь кенә булуына карамастан, ул инде озын-озын шигырьләрне ятлап өлгергән. Бәйгедә иң яшь башкаручылар арасында хәтта 2 яш ярымлык кызчык белән малай да булды. Аларга да махсус приз бирделәр. Быел үткән елларга караганда бәйгедә катнашырга теләүче балалар саны да күбрәк. Алар белән килгән ата-аналар, әби-бабайлар да сана бетергесез иде. Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин. Шу Куръан бәйгесе безнең традиция рәвешенә менде. Бу безнең конкурс 4-нче тапкыр. 1-нче тапкыр ничек булыр микән дип әйтеп башлап җибергәндек, традицион рәвештә 3-нче тапкыр уздырыла. Елдан ел ул инде ныгып килә, матурланып килә, балаларның гыйлемнәре артып килә, шуңа күрә дә үзгәрешләр күренеп тора, күзгә күренеп тора. Һәм дә аннан соң ярдәм итүчеләр дә саны артып килә. Әлеге вакытта кайын табырга дип әйтеп эзлидек, хәзер мин булышам, мин булышам дип әйтеп үзләре безнең дин кардәшләребез, милләттәшләребез кул сузып торалар ярдәм кулларын. Һәм дә инде ата-әнәләр дә менә бүген бәйрәмдә дә күп балалар килгәннәр, әтәләре белән, әнәләре белән, әбиләре, бабалары белән. Алар да күреп торалар, кызыгып торалар. Һәм бу елны берничә кеше килеп китте. Әйтте, менә минем балам әле укый алмый. Бу бик кызык нәрсә икән, мин киләсе елга балаларны әзерләймен дип әйтеп, шундый ният белән киттеләр инде бүгенге бәйрәмне. Чыннан да бүгенге конкурс ул ярыш кына түгел дип әйтик инде. Ул беренчедән балалар өчен бәйрәм. Бәйрәм. Шуңа күрә бөтен балаларга бүләкләр, шуңа күрә бөтен балаларга бәйрәм өстәле һәм дә яхшы нәсихәтләр әйтеп теләп калабыз.
Дөрестән дә бәйгедә катнашучы һәр бала бүләккә ия булды. Беренче урын алучыларга 4000, икенче урын алучылар 3000 һәм өченче урын өчен 1000 сум акчалата премия, дипломнар бирелде. Әйдел хаш оешмасы үз бүләкләрен дә тапшырды. Аннан соң балалар һәм кунакларны тәмле пылау, татлы ризыклар белән сыйладылар.
Ижауда хәбәрчебез Хәмилә Гайфуллина балалар арасында узган республика күләм Коръән бәйгесе турында сөйләде. Бу уңайдан сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен татар исем белән язучы берәү, машалла, рәхмәт, шундый әтиәниләргә балаларын ислам диндә Коръән укырга өйрәтеп үстергәннәр өчен дигән язу калдырган. Рама Юлдаш исә бу кеше яшьтән үк гарәп киеменә тергәнсез балаларыгызны, гарәпләргә дитаротный машина итеп кызларыгызны үскеч кияүгә дә бирешсез иде, эх, мискен халык, дип язып калдырган. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда җир алу һәм җир бирү проблемалары турында аналитик әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Карлар эрегәч, җирләр ачылгач, җирдә эшләүчеләр хәрәкәткә килде. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Кукмара районының Чишмәбаш авылында яшәүче җирсез, ләкин муаллы фермер Илдус Курбанов килде. Ул үзенең берничә ел дәвамында пай җирен алу өчен көрәш алып баруын һәм хәзергә берни нәтиҗәгә ирешә алмау турында әйтте. Бу сөйләшү җир турында да булыр һәм хукук яклау. Хәзерге заманда канун нигезендә үз хукукларына яклап, үз мәнфәгатьләреңне саклау турында да булыр. Бу әңгәмәдә әйткәнемчә, Кукмара районында яшәүче Илдус Курбанов, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Илдус әфәнде, менә Кукмарадагы шушы җир мәсьәләсе турында аңлатып китегез әле, иң башта аңлыйк әле, тыңлыйк әле.
Безнең бу мәсьәләгә килгәндә инде 2007 елның башында безгә инвестор кергәч, шунда без үзебезнең җир пайларыбызны алып, үзебез эшләргә уйладык. Үз туганнарыбыз белән сөйләшеп, менә безнең минем туганнар 11 кеше җыела менә, кеше саен безнең 2 гектар җир пай итә. Шуның белән безнең 22 гектар була дир. Шушындый җир үзе туганнардан йөргән Хасанов мин Рафик белән бергә кушылып, без җирләрне алырга булдык. Алар миңа ышаныч кагазлар язып бирделәр, бөтенесе дә инде 5 ел буенча җир башлыгыбыз белән. Бу кагазларны алганда авыл советларына мөрәҗәгать иттек. Безнең авыл советы председателе Фаттахов Минефәрт. Ул шул вакытта безнең менә җирләрнең куелган шансы кешесе менә шул 393 кешене безгә берләштереп регистрация узган. Ярдәм итәргә тиешле кеше дип шуңа мөрәҗәгать иттек. Бу безгә җирләр бирелми, беренчектә болай ала алмыйсыз диде ул безгә. Без шуннан булгач, моның сүзенә карамыйча киттек, райондагы җирләр буенча райондарга мөрәҗәгать иттек. Шуннан соң хәзер җир кадастры нәрсәгә керә торгач, алар әйттеләр, моны булай гына алып булмый, главадан кирип сорарга кирәк, Рахматуллиндан диделәр. Без главага кирип киттек сорарга, язылып кердек сорарга, менә шулай-шулай маллар асырыбыз, саратлар үшетмәсе булабыз, хайваннар сорарга, үзебезнең туганнарның җир пайларын алыйк әле дип. Бу 2007-нең апрель айлары булыр инде. Бу безгә әйтә, беренче җир пайлары беркемгә өләшелми, җирләрне вакламыйбыз, җирләр ди тора. Моңа си биргәннәрдә аларга кирәк кире ди. Менә ди, беркем дә ди элеваторларга ашлык тапшырмыйлар, шүбүстәргә яталар ди, мәтәп кем шүбүстәрсен, бөтенсе үз ишен эшли.
Менә тамаучыларга шуны әйтеп китегә, бу җир пайларын сез үзегез яшәгән авылда үз туганнарыгызның һәм үзегезнең җир пайын сорыйсыз, шулай
бит? Әйе, шул гына.
Район башлыгы әйттеме, нинди канун яки кемнеңдер күрсәтмәсе нигезендә моңа кадәр таратылырга тиешле һәм хокукый булган җир пайын таратуны тыю, аның хокукый нигезен әйттеме, менә президент указы манда, прокурор кушканмы, Мәскәү кушканмы, Қозан кушканмы, шул негизе барлыгын сиз аны сырадыгыз ма?
Алар сырадык, нише балай берилмей ул деп сөйлеп башлагач, бизне сизме сүзбетте ябарыгыз деп секретары колдан тутып чыгарып жиберди бизне. Биз нише балай булмый ул мына биздин үзебиздин жер бит деп айта башлаган ек.
Жок, мына нишлеп алай булмый дегени аңлатуугузун сырыбыз дегени. Э мына нинди документ канун негизинде?
Жок, айтылмады.
Э сиз нинди канун негизинде бардыгысың бу пайны сырырга? Бу пайны сиз билесизби?
Шаймиев акытта 1995 жылларда указы чыккан шул вакытта жерлешкен араганда ана биздин Кутмара районда Аксанов кулкуйган биздин мына шул көпмө жер тие авыллар боюнча сана биздин авылдын жери былай көбүрөк аны конечно биздин колхозда 5 авыл болгон.
Башка авылдашларга жерлерин алгандарбы пайларын?
Бүтөн авылларда жер пайы алуучулар көп. Аларда 100 гектар, 200 гектарга жетет агандар. Бүтүн салганда биздин авылда бир гана фермер бар. 20 гектар алынган.
Ким ул?
Бу Файзуллин Раев. Ул туугандарыныкы менен жыйып алды. Ул вакытта алды ул.
Кайсы вакытта алды?
Мына ушу вамин келген жок. Мына бул азыр Рахматуллин киргеч, инвестор келгеч, Кутмарада жер берүүлөр токтотулду мына. Берилмей. Кошулуп жасайлар. Ондан чыктык. Ондан чыккач биз битинде балай болмой дедик, закондорду алып иш айттык. Анда 101-ші федеральный закон жерлердин абораты турунда жазылганында ул 2002 жылда чыккан инде 2005 жылда түзөтмөлөр кирген, 3 жылда түзөтмөлөр кирген. Бул түзөтмөлөрүн болдурдук. Мында жазылган 4-ші статьяларында протокол болса, биркетмелери болса, нишек аласы, биркетмелер болмаса нишек аласы.
Сиздин бар идиңби биркетмелер?
Бул биркетмелер деген бир кагаз бар эле биздин, 2 битли. Мунун ортосунда список закон кылышканча, биз закон боюнча текшерди, закон кылышканча ортосунда исимдиги жок. Исимдиги болмагач, биз мына исимдиги чыкты товарга деп бермелебит. Биринчи толуп бул списогун жогол дейлер. Биз менен мына бардык регистрационный палатага, бирок нишек мына мындай списоксуз буламы? Жок, булмый. Bu yasal etmeden ne? Bana bilen bulmayı. Kader bizge kengeç verdiler. Şu şey spesifikle bulurak atıyışlı, dokument da bulurak atıyış. Şu kalkozda deyip, elike kalkoz deyinde. Bu sakalaşınya digan kollu neste. Onda da onu küşetip aldık bulmuştu. Notaristten kopya sattık, arastattırdık. Onda da şu şey iki güne bitu. Yuristlara girdik, bunun içi olalmışsınız deyiler. Bizim buna şu şey protokolda küşetilgen bir uçastığı var. Ул зер усастагы зур басулар белән сиктеш. Монда бер кисәгенә кергән. Анда 200 гектар, 300 гектарлы басулар кырында. Безгә әйттләр, бу басудан алабыз дип бирәсез икән, сезгә комиссиягә кергәч, килештерү комиссиясенә, сезгә кошы киләчәк диделәр. Шуның өчен зур басу кырында бирмиләр. Утыручылар кичкенә җирләр алыгыз дип. Без шуны авыл кырындагы үзәннәр белән сиктешкән усастыкларга бирдек.
Таптыгыз инде шуны.
Таптык шуны.
Ямаулык таптыгыз үзегезгә.
Әйе, шуны шу кичкенә усастыклар.
20 гектар күп
ул битен. Зур басулар түгел, анда 22 гектарлы бер басу бар, анда тагы 20 нишә гектарлы, 22 гектарлы шуны шу усастыкларны таптык та без кичкенә-кичкенә усастыклар бүленгән. Шуларны аларга дип Ватан Татарстан газетасына белдерү бирдек. Безнең менә шушы әйтеп китем, район газетасында басылып булмады. Үзенә керде редакторның, белдерүләр бирелмейді де. Біз маңар заказной ход бойынша жібердік. Ол вақытта нотариус жазып берді бізге, юрист, адвокат жазып берді. Оңға тапшырдық. Бізге біріне жауап келмеді бұл мәселеге. Біз аңар гарантия оплатамыз жүрінде белдерүні бастырағыз деп кірдік. Бұлар болмағаш, бұлар білен мәшағатләнмек, республиканскеде бастырсақ, яқшырақ бөт дейдік.
Нәтижеде Ватаным Татарстан газетісі бұл белдерүні бастырып шығарды?
Бастырып шығарды, бір сөзсіз бастырып шығарды. Онда бірінде рұқсат та, бір сәкет те ол.
Һәм бұл белдерүні қоя алып бардыңыз?
Федерал закон негізінде бір ой ұзу керек. Бір ой ұзғанда күттік, бірінде қосылық кірмеді бізге. Қосылық шықмады, бізге де келмеді, бір қай кірмеді. Біз шуларны алып, жерлерін ызанлау үшләрі бірінші кішізі башладық қазір. Кірдік, бүтін үшінде бізге атказ берелер, ясамай бізділәр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында жир алу, жир бирү турында аналитик әңгәме тыңлыйсыз. Анда Кукмара районында яшәүче җирсез фермер Илдус Корбанов, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Җиргә
комитетте кадастр бүлекләре шөгыльләнә, моның белән кем шөгыльләнә?
Ул вакытта райондагы Закиров әфәндегә барасы. Ул шушы Купмара районы буенча начальник отделаны күзәре күп инде. Шуның артыклыгына узасы. Ул җибәрәдер имен җибәйтә торган организацияларга. Алар частный ул вакытта даган. Алмадылар безнең дине. Без менә хәзер болай гына булмагач, адвокат яллак таган судка мөрәҗәгать итә тутык прокуратурага. Шушы җири торгач Закиров дигән кеше безнең алды кагазны. Ул менә шушы безнең 30-нчы майда газетага бирелеп, Ватан Татарстана 2007 елның 2008 елның 30-нчы июньдә сорагы тулды, килешүгә таналды. Без шундан бирле Закиров артта йөри башладык. Алла кызды ул тегеләй ди, болай ди, рөхсәт кирәк дип башта баш катырды, алмады. Йөри торгач 31-нче ноябрьдә генә кабул итте безнең заявлениене. Инде без межеп әйтергә алына дип сүрәт торгач, көтегез, көтегез әле дип бит көтегез диде. 2008 елның яңа ел бәйрәмнәре узгач, онысыннан соң бардык без моңар. Менә сезгә каршы бер кетмәләр бар бит дие, бер кетмәләр булгач, алмыйсыз җирегезне дие. Кайбер дин дә бер кетмәсең бер дибез. Бу бер кетмә язылган авыл сауда председателе булган Фаттахов Милифат язып кул куйган. Бер төркем кешеләр белән шушы җир пайчалары 107 кеше катнашкан. Бу безнең белдерү чыгып 7 көн узгач 7 июль саны белән куелган монда. 7 июльдә куелган дип язылган. 7 июльдә җыелыш булды дип. Җыелыш булган 107 кеше бер тавыштан безгә җир бирмәскә каршы тавыш бирделәр дип шундый бер кетмә язган.
Авыл бер кетмәдә ул каршы килүчеләрнең фамилияләре, исемләре бармы?
Менә бу бер кетмәдә Бірінде ісімлік та йок. Законча ішлеген болса, орысында мұна ісімлік болаға тиеш. Шо жида жиди кіші қатышқан деп азалар екен, жида жиди кішінің ісімлігі болаға тиеш. Хар фамилиясы. Ол кішіні үліші, аның жир ұшастығы бар мұ, йоқ мұ, ненсен ілер бөтінші азалға тиеш. Біз мұны Закиров қайттік. Мұнда әсе болаға тиеш түгіл, бұл нәсе бұл ялған бет дедік. Мен білмем дейі, мұна мен ашуыны кірттілер дейі, сіз мұны өзіңіз шул ялған кішіме разбираться етіңіз дейі. Без моны алып, буны инде кайтып киттек, бу Фаттахов урында түгел ие, кирип киттек без агрофирмага, агрофирма печатьте укыт деп.
Сиздән инде агрофирма?
Печатьте булмагач, бу агрофирма бир деп атала. Бу безнең элеккеге бывший колхозны, сәрлек баш колхозларын, мәмәшерләр анда үч колхозны берләштергән агрофирма деп атала инде. Әле шуның үзәге Сәрдәк авылында, безнең элеккеге колхоз үзәгендә. Булар Пишетті дайып беттігеш, аптырап тұрмадылар, агрофирмен пишеттен соқтылар да білене пишетті бұл зейіп.
А сізге керек еді ма бұл пишет?
Керек түгіл, бізге пишетті керді, бұның жолғандығын расларғана керек еді бізге. Адвокат жолғандық мұндан соң. Біз бізгіне бұл мәңірісі дейіп, адвокат жолғандық, көп маралар бұшқа олынмады инде. Еге... Ошадан таптык без моны. Адвокат белән судка бардык, менә әйтеп, заявлениеләр яздык, бизне байтага алмыйлар дип, прокуратурага бардык. Без менә шушы үзебезнең районда булган Межевойщик инде ул ООО Азимут дигән организация директоры Сибгатуллин булган, безнең җирләрне зәннәт бирергә аларга булды. Бу моны алынган көннән әйтте безгә, менә бүген көннән ди, яңа закон 3 кешене керде диде. Моның буенча шу алынса җирләренең сикләрен калган җир хуҗалары белән килештерергә кирәк диде. Моның белән хәзер килештерергә дигәч безгә бу әйтте. Бу белдерүне диде район газетендә чыгарагыз диде. Ну, адвокатта шуңа шула чыгарабыз дип әйтәм, Казанга бирик, Ватан Татарстан ул чырак бит. Юк ди, менә җитмәгән диде, ата ясамас ди, районында чыгарык ди. Шу район газетендә чыгарыр өчен, кыскача гына әйткәндә, 7 тапкыр судка заявление яздык, Верховныйларга мендек. Шушыны буенча район кире отказ бергәндә дөрес түгел дип, Казанга мендек Верховныйга, Верховный караларга тиеш. Беренде ни булырга тиеш түгел, мөрәҗәгать итүче район газетендә баштыру өчен генә бирәй, бүтән сылтау табуларга тиеш түгел дип төшерде. Суд кире кагылды, кире бирде безгә. Инде болай булмый икән дип, адвокат та безнең ахырысы бу безне аңлатып кайтып ахырысы дип, инде ничә айлар бу район газетендә бастыра алмагач, моның арасында башка без бардык тагын Ватан Татарстанга шуның белдерүен чыгарттырдык. Инде без хәзер көтәбез, бер ай булгач, шушы нигә каршы килүче Безнең район газетте 25 кеше исеменнән баларын җир бөлеп алуларына каршы дигән, безнең шикләрне килештерүгә берне катнашылмаган белдерү бастырдылар. Спецификтагылар карасаң барсындагын, агрофирмада эшләүче специалистлар, шуларның семья членнары барсындагын. Ну баларны ничек итеп куйдырганнарын беләбез инде. Иштан куабыз дип. Икеш кеше безгә керде, менә куймыйчы булмый, иштан алабыз дип әйтә. Мин иштан калсам нишлим диде.
Инде хәзер 11-нче ел газеткәнбез бит. Инде 5 ел бара. Моннан соң инде киртәләр булды соң.
8-нче елда. Моннан соң киртәләр. Без хәзер менә шушыларым исә прокуратурага жалоба бердек. Менә Фаттаховның ялган нәрсә язуы буенча безгә. Менә шу бер кетмә язып бирде дип безгә ялганны. Прокуратурага без эмдитәбез безнең хакыкларны яклары дип. Безне районга кертеп бердек. Райондан бер ай торгач безгә җавап килә. Сезнең җыелыш болған, Закировның ғайыбы жоқ, ол сіз қошылып болғаш берген, сізге дұрыс жүлеген, бұлай болмағаш біз жаздық республиканы қына. Біз мұны енді жазғаны бір газетбайды шул вақытта Шаймиев елерге, біздің енді Ментері Шарибовичқа, онда ғассоветларға, бүтін үсіде жүші біз жазғаны республиканы прокуратурасына жолладылар бар, жолланды деген жазу келді. Бұлардан жауап келе башады прокуратурадан. Дұрыстен де сізге қошы жиылыш болған, 100-100 кіші қошы тауыш бергенлер, бір тауыштан мұны қазір бұлай болмағаш біз бердік, мұны қазір Мәскеуге жібердік, президентларға 400-ге жолладық бұдан етерге. Ну, бұлар барса бар ұшыл прокуратура, ген прокуратураға жолладылар Мәскеуінің бар-бір. Бізді қазір мұндан жауап аламыз, ген прокуратура жіберген Қозанға тексеруге деп бұл мәселені. Бір ойдан артық ұзғаш бізге жауап келе, шулық ілік құпмардан алынған жауапның пасы көшермесі болмаса, шулық сөздер жазылғанында. 100-100 кіші қошы тауыш бергенде жиылыш болған, ілікеге протоколны дұрыстап баралар.
Яғни жалған протокол екенін сіз іспаттай алмадыңыз?
Іспаттап болмады. Мұны іспаттап болмады.
Әлі де солай қала ма бұл?
Әлі де солай қала бұл.
Фамилиялар болмаса да протокол үш кішінде деп айтады.
Үш кішінде деп баралар. Мен әлі шушарларда ғана мында құқық қорғау негізіне кірген ек. Олар да айтты, мына өзіңіздің бір кетмегіз бар бітті. Мына бұл жауапларда сіздің көріне де бір кетмегіз дұрыс деп жазыла бітті. Прокуратура неше тексерейінде бізден басқа тексере. Мына біз Мәскеуге жібердік шикаяттар соңы 6 бетлік тұрып. Бізден басқа тексерелер де.
Сіз Азатлық радиосы толқындарында жер алу, жер беру турында аналитик әңгіме тыңдайсыз. Онда Хукмара районында яшаушы жерсіз фермер Илдус Құрбанов, журналист Райнур Шакиров қатнашалар. Әңгімені Ремзил Валиев бара.
Шон сұрамақшын, Кукмара прокуратурасына мұражағат еткенде, олар сіздің шақыртып сүйлесу болды ма? Сұраштылар ма? Не нәрсе болды? Не мұражағат етесіз? Неге бұл дұрыс түгіл деп айтасыз деп айттылар ма сізге?
Ол мәселеге қағылықшылы сүйлесу болмады. Біз енді ол уақытларда кірдік. Ул вакытларда кирдек. Но алар аны шуну язылган мурадлар мына ул вакытта биз кирге шул чакырууга келген иде деп айтылган мурадлар. Биз ул вакытта кирип, бүтөн маселе боюнча сүйлөштүк, бирок ушул жалган протоколлор нилер боюнча сүйлөшүү болмады. Ул турда сөз козгатмадылар алар.
Жалган протоколгунун жалганлыгын далилдерге киши бар мысың тагын?
Мына биз шушу дүрүс түгүл деп далилдерге 38 киши кол коюп, Мәскеуге жиберди ген прокурорго.
Жооп келди ми?
Жауап келді, болды деп.
Бар-бар болған деп.
Болған деп келді. Бұғына түгіл. Біздің мұнда көп нәрселер бар. Біз бұлай ғана ола алмағаш, біз қазір мына жүшіні протокол деп айтылады. Өйткені мына жүші бір кетме дейлер, қалғыз бір кетмесі. Онда көрсетілген орын дейлер. Біз мына жүші орын мейші алмақшы болды. Бұл ілік жазылған, мына жүші қалғыз еткенше, жерлер пайшаларған елеге бөлінгенше бұл біздің бейт. Мына ауылда ғана 2000 гектар. Әмінде біздің пайшаларға 700 ғана гектар тұр келе. Бұл жүші бөлінгенше жазғандық білен, бізге тиісті жер әз ғана бір кісіге ғана кірген. Бұл бірінші басу деген 200 гектардан артық басу еді ол. Шу бір кісіге ғана кірген жерді бітіріп біз, шушы кішілер білдіру бердік, шу жерден бөліп аламыз деп протокол бойынша болғаш бетінде ол, бір кімді қоршаға келуге тиіс түгіл. Закон құшқанша болса, бір кетмеде көрсетілген жеріне біз аны білдірусіз де оларға тиіс. Бітіріп алған уақытта. Орын көрсетілген бетінде аны, ол бет халық мына шушы жер пайшаларының қорары деген шекілдерек бола. Оны бір кісіге ғана бөліп алсаң білдіру берер деген қолған. Бітіріп алған уақытта оларға болады дейді былай дағы. Ну біз газетке бердік. Ол уақытта район газетінде мұны бастырдылар бар-бір. Қызмет данады бердік. Біздің халқы олмай тұрған Русия газетінде шығардылар. Біздің ақша төленген мен. Шикаятпен барған редактор айтты, менің газет қоя тірдім, сонда бастырам. Енді прокуратураға бұжытуда жалығы бергеш, етіп әйттілер бізге сізге барыр бейт, ікісі де бүріп неде дейіп. Осы бір мәселе, қазір бізге айтушы бір ой ішінде бізге қошы білдіру шықты. 5 кіші есімінде. Міне бұл кішілер біздің шушы білдірудегі берілген жер пайларына бөліп аламыз дегенге біз қошы дейді 5 кіші есімінде. Біз бұл кішілерінің 4 кішісінен жаздырып алдық дейсін бізге қошы болуларын диктофонға. Олар айттылар, біз бір нәрсе қошы деген қағаздарда қолда қимадық. Әлі біз бізге қол қияра құшқаш, біз қошы түгі жер бергізін шоларға деп айттық дейділер. Олар дейді біздің рұқсаттан башқа бастырғанда білдіруін дейділер.
Юзус афанды, күп жерлерге мөрәҗәгать иткәнсез, күп җирле кешеләр белән сөйләшкәнсез, хәзерге вакытта эш нәрсәдә терәлеп калды?
Эш хәзерге вакытта заңлаучы табып булмый менә. Менә хәзер районны калып вообще отказ бирә. Без частная организация, кемне телеп шуны миҗеп әйтәбез генә диләр. Әлегә әйтәләр я Рахматуллиннан,
Галабадан шәһәрдән килсәләр.
Башка шәһәрнекләрдән эзләдек. Шәһәрнекләргә керәбез, җир пайларын мәҗеп әйтәсез. Әйдәгез, әйдә, ятыбыз, ятыбыз диләр. Ламин булгач ясамыйбыз диләр менә.
Сез бит республикада бар дик, сез генә түгел, җир пайларын алырга теләүчеләр, башка райондагы җир пайларын алырга теләүчеләр белән дә элемтәгә кертегезме? Сезнең күрше районнар Балтач бар, күрше район Саба бар, шулай бит. Алар да эшләренчә кирәк.
Алар да бүлтән элемтәгә кермәдек, ишетеп торабыз, Сабалы да каршы килмиләр. Менә минем анда безнең хатынны кышында йөне пай җирен аерын бүлдереп алып, берне тоткарлыксыз бүлдереп алды.
Сабада биргәннәр инде.
Үзләре киңәш итеп ничек бирделәр, бирәләр анда бүген көндә дә бирәләр. Анда һәр кемнең үз проблемасы бардыр инде.
Республикада фермерларның берләшмәсе бар. Даниэль Фенди бар, әй бит билгеле, юшма бит инде бу. Мөрәҗәгать иттегезме бу фермерлар берләшмәсе?
Фермерлар берләшмәсенең республиканыкына барып җитмәдек. Районда кына кердек. Без шул республиканага барырга телефон номерлары бирмәс икән, киңәш бирмәсләр икән дип сорадылар. Сезнең җирегез бармы дип. Бездә бина фермерлар җирегез бармы? Юк дигәч, без җиребез юк дигәч. Алайса йөрмәгез бар, җирегез булгач килерсез, безгә җирле кешеләр генә алабыз итәбез дип
әйтә бит. Мал булу, сыер булу, анда сарык булу саналмыймы?
Күрәсең саналмый. Алар өчен саналмый
күрәсең. Канунларны күбрәк белергә кирәк.
Менә безнең җирләрне Бала гына барып чыкмагач, үзебез шушы кешеләрнең беркетмәсен төзергә булды. Үзебез, чын беркетмә, тегеләр ялган бит. Соңгы беркетмәләр төзергә булды. Бының өчен белдерләр бирдек, шу беркетмәләр була дип, шартларга элдек, шушыны кабатлап, бирау ішінде узасы бит. Белән шушы безнең беркетмә ясарга дигән җыелышларны булмый ди, Фаттахов. Белдерләр элде безнең бер дөян чатып атып, ике көн кала безнең нигә каршы. Район гәҗитендә белдерләр чыгарды, җыелыш булмый, агрофирма мондый карар кабул итмәде, шулай булгач җыелыш булырга тиеш түгел дигән. Шушылары аркасында безнең клуб аңлаштырмады менә. Закон нигезендә сезгә каршы кешеләр бар ди, каршы кешеләр булгач җыелыш булырга тиеш түгел дип әйтте. Шулай булгач безнең менә җир пайлары шушы беркетмә үз кешендә булсын өчен 80 кеше булырга тиешле. 7 кеше җитмәү аркасында менә Безнең үз кешене керә алмыйча калды. Без моны инде бәрәс туңнан тавышланырлар дип видеога төшерүгә кешеләр әпкелдек. Профессиональный видеога төшерүгә, менә кеше санын санатырга соңыннан. Иле боларга каршы яздырсалар, менә анда бит әйтәләр, бер кеше яздырса, шунда 80 кешенең исеменнән. Мин монда балагына катышкан идем, булмадым дип әйтсә, например. Шуның шәрәк булса. Шул өчен яздырдык, яз иткән. Менә безнең үз кешене кермәде. Менә безнең 7 кеше җитми калып тагын без ялган протокол язмады. Менә безнең бер кеше җитми калып, без бу протоколны кешендә дип бирә калсак, бер кеше ялган язып. Безнең суд жолыннан кайтарып кермәсләр иде. Менә аларга 100-100 кеше, 100-100 кешедә ялган нәрсә язгач, аларга ярый менә. Закон эшләми.
Бу урында шуны сорыйсым килә. Ни өчен башка районнарда район башлыклары каршы килми дә бу җир пайларын алу чарасына? Ә Күкмарадагы җитәкчелек сезнең сөйләвегез буенча, сезнең фикерләр буенча каршы килә. Ничек уйлыйсыз, нәрсә өчен каршы киләсең, Рахматуллин?
Монда безнең уйлавыбыз буенча Вамин безнең җирләрне үзенә үзләштерергә маташа. Бөтен шуннан күрәбез. Бүтән җирләр менә Балташта, бирәләр анда, кешенең ише булса, аланда бар, алып киләләр, әзме күпме, Сабада, менә мондый проблема бит, бөтен җирдә бар, Арчада да менә, Арчада бирмәделәр.
Әйдәгез менә бу теманы әле тулысынча ябмыйк, менә шушы мәсьәләдә катнашкан район администрациясен, авыл хуҗалыгы министрлыгы, фермерлар оешмасын һәм монда аталган Вамин оешмасының вәкилләреннән ниндидер аңлатма бирүләрен сорыйк. Шулай итеп, бүгенге аналитик әңгәмә җир бүлү, җир кыйсасы турында барды. Анда Кукмара районы Чишмә баш авылында яшәүче җирсез фермер Илдус Корбанов, журналист Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
الله أكبر الله
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пайгамбары Мухаммад алейхиссалам бу китап хакында буларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элеккә кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән берсе булган Фил сүрәсен тәкъдим иткән идек. Ул сүрәдә Мөхәммәд пәйгамбәр тумастан элек Кәгъбә йортын җимере өчен Фил белән Мәккә шәһәренә һөҗүм иткән Ямән солдатларының башына килгән фаҗигалы хәлләр аңлатылган иде. Сүрәдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә бу солдатларны вак кошлардан кичкенә ташлар белән аттырып һәлак иткән. Бу ташларның тәсире шул кадәр көчле булган ки, Кәгъбәне җимерергә килгән Ямән солдатлары корт ашаган агач яфраклары тай һәлак булганнар. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндә Фил сүрәсеннән соң килгән Курайш сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Курайш сүрәсе 4 аяттан тора. Бу сүрәдә Аллаһ Тәгалә Фил ияләрен һәлак иткәннән соң Мәккә халкының, бигрәк тә бу шәһәрдәге иң зур кабилә булган Курайш кабиләсенең яңадан рәхәтлеккә ирешүе шуның өчен Аллага шүкір итәргә тиешлеге турында сүз бара. Хәзер бу сүрәне сезгә Төркия диния нәзарәтенең элекке рәисе Таяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим лиилафи курайш илафихим рихлатыш шитаи вас-сайф فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Сез Коръәндәге Курайш исемле сүрәне тыңладыгыз. Әл-Итқан исемле татар Коръән тәфсирендә бу сүрәгә менә мондый мәгънә бирелә. Бу сүрәне мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Аллаһ Тәгалә Фил ияләрен һәлак итте. Курайш гарәпләре кышкы һәм җәйге сәүдәләрендә әлектән ничек бергәләшеп каруан белән сәүдәгә баралар иде, һаман шул рәвештә өлфәттә булулары өчен Алла аларны Фил ияләренең кулына төшүдән саклады. Гарәпләр кыш көне бары бергә җыелып сәүдә белән Ямәнгә, җай фаслы Шамга баралар иде. Инде шулай булгач, Курайш гарәпләре бу иенең, ягъни Кәгъбәнең хуҗасы булган, аларны ашлыктан туйдырган, куркудан имин кылган Аллага гыйбарат кылсыннар. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә Курайш сүрәсенә әнә шундый мәгънә бирелгән. Риваятларга караганда, бу сүрәләр ингәннән соң Фил вакыйгасын исләренә төшергән Мәккәлә мөшрикләрнең кайберләре ислам диенен шундук кабул иткәннәр. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыгыхәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.